kailangan kong matindi at isang tamakmak na patience. Kung wala ka nun, wala. Kahit may trust yung partner mo, tinotoyo yan. Ako sinasabi sa...
You're now listening to the Long Distance Podcast by Jed and Jasper. Brought to you by Creative Site. Don't forget to follow us on Spotify.
Hi guys, welcome to another episode of the Long Distance Podcast, brought to you by Creative Site. And this is episode 6 of our podcast. And with me is my co-host, Jed.
Hi, good morning, good afternoon, and good evening to everyone listening to our podcast for today. Okay, so, paano ba tayo mag-start? We've been on hiatus for about...
Quite some time. Tagal din. Siyempre, kasi nga, alam nyo, sa mga listeners namin, we've been trying to figure out paano na mag-work tong Long Distance Podcast. Kasi, as for our case, si Jed, taga-Philippines siya, and I'm from Dubai. And alam nyo naman na internet connection sa Philippines, it's really hard, and it's really a struggle for the both of us. Kasi kahit mabilis internet namin sa Dubai, pagka ang internet naman sa Philippines is not that great, nagsastruggle yung connection. So, we've been trying to figure out ways to improve our podcast. And minsan, nawawala talaga lagi. We've been trying, but lagi nag-fail talaga. And now, sana, gumana na to.
Oo, tama. At saka, ano yun, mainly because of internet issues, but we're both working on weekdays. So, you all know naman, if you've been listening since our first episode, you all know na yung weekends ni Jasper is different from my weekend. Kasi yung, di ba, kung sa Philippines ka, ang weekend mo usually Saturday, Sunday. But sa Dubai kasi, ang weekends nila is every Friday and Saturday. So, minsan, yung mga weekends pa namin is loaded kasi may times na may work din ng weekend. So, yun lang. Kaya siguro...
Kaya lang ngayon, sobrang dami ating work ngayon eh.
Ayun.
But... kahit man anong mangyari, the great thing right now is now, syempre, nakagawa na tayo ng podcast. And para sa mga listeners namin, we're back.
Yes. So,
yes. Finally.
Finally,
so, right now.
Did you miss us, Char?
Yes.
Ayan, okay. So, wag na nating patagalin tong
let's start.
Episode na to, okay? So, let's get... into our main topic for today. So, ano nga bang topic natin today?
So, ang topic natin today is para naman to sa mga LDR. Of course, gaya ng topic natin lagi is tungkol to sa mga LDR. And special sa akin tong topic na to kasi I know na makakapag-bring to ng value to a lot of couples out there.
Yes.
Which is, what are the advice na mabibigay namin to all couples who's getting into an LDR, yung mga papunta pa lang or hindi nila ina-expect tapos magiging LDR na sila.
Yes.
Ano yung mga advice natin coming from us, di ba? So bakit nga naman nila tayo papakinggan, Jed?
Tama yun, no? Me and Jasper has been in a long distance relationship for almost 5 years na. Grabe.
Na, diba?
We just came up with these advices kasi we think na makaka-help to some couples who are getting into long distance relationship. But we just like to put a disclaimer na hindi naman lahat ng sasabihin naming advices dito will work on each and every couple. But kasi nga, yun nga. Kasi di ba, hindi naman pare-pareho yung mga couples. Hindi naman pare-pareho yung pinagdadaanan ng mga couples. So, ayun lang, we just want to let you know na, we just want you to take in advices that are appropriate sa relationship nyo. Ganun. So, yun. Ano pang sabi mo?
Yun nga. Kasi, kung ako yung nasa position nila, tapos, lalo na dati, nabigla tayo eh, na gusto kong mag-OFW nun, di ba? Gusto kong mag-work overseas. So, nabigla tayo nun. And if meron lang sana nakatulong sa atin at nakapagbigay ng advice, ang laking tulong nun sa relationship natin. Kasi hindi na tayo masyado manganga pa. May experience natin, oo. Pero to have someone to na nanggaling na sa path na yon, ang laking bagay nun sa atin.
Yes.
And we will just be sharing what we think what might help or can be of help sa mga LDR mm-hmm. couples dyan, na balak din gaya namin na mag-work overseas.
Mm-hmm.
It may be the guy or the girl na magpupunta overseas, but same case scenario din, ganun din, maghihiwalay at maghihiwalay kayo ng lugar lang, hindi naman maghihiwalay kayo talaga.
Mm-mm.
Distance lang yan from each other, but yung love, nandun pa rin naman yan. So, ano ba ang mga advice natin? So, first advice to anyone who's getting an into an LDR relationship, Jed, ano yung first advice natin?
Okay, so, excuse me. So, for our first advice that we want to share with you guys is to be emotionally prepared. Okay, so what do we mean by this advice ba, Jasper? What can you say about this?
Yun nga, gaya ko nang sinabi ko kanina, case to case kasi to. Sa amin, na-experience namin, biglaan kasi na na-decide ko.
Mm-mm.
Ako naka-decide nun na honestly, gusto ko talaga mag-work abroad. I want to try things, new things. Gusto ko ng mga new ventures. Lalo na, I have the capability of doing so. Hindi namin sinasabi na lahat. Kung gusto nyo maging OFW, gusto nyo mag-work overseas, ganun kadali yun. But if you have the capable of doing so, at ginarap yung opportunity na yun,
mm-hmm.
tapos yung partner nyo, hindi siya emotionally prepared, ito yung, dyan kayo magkakatalo. Dyan mahihirapan kasi hindi siya ganun kadali. You have to be emotionally prepared. What do we mean by emotionally? Nakakalungkot to. Ano ba mga emotions mararamdaman mo? Nakakatakot, di ba? Nakakabigla. Ang dami mong mararamdaman kasi nga hindi mo nakasama yung partner mo. So how do you prepare sa mga emotions na yon? Ikaw ba, Jed, may masasabi ka on how they can prepare sa mga emotions na mararamdaman nila bigla, gaya ng takot, bigla, or kaba, worrying?
Mm-mm.
Ano yung mga pwede nilang gawin to prepare for that?
Ako, to be honest, nung first na nalaman ko na gusto niyang mag ibang bansa, ako kasi yung person mm-hmm. na kapag meron kang gustong gawin sa buhay mo, sige, go ka lang, push lang. So, ako kasi ganun ako, support lang ako. Ganyan. So, nung time na na-decision niya yun, parang, okay, go. Kasi parang magiging help yun sa kanya to grow even more. Mm-hmm. Tapos, gusto niya naman mag-ibang bansa din. Gusto niyang mag-try ng different things. So, ako, go, push ka lang, ganyan. So, ito na, dumating na yung time na nasa airport na, syempre alis na siya. So ako, tawa ako. Naiyak ako. Ayun, so yun na, nasa airport, kasama kasi ako na naghatid sa kanya. Tapos, ayun, so feeling strong si ate mo, girl, hindi siya nag-cry. Tapos nung nakaalis na, ayun, pag-uwi ko ng bahay, parang hindi pa nagsisink in sa akin kasi parang hala, parang nagpapanik yung utak ko na wala na akong kasamang magmamol, wala na akong kasamang aalis, kahit magkasama lang sa bahay or kahit saan magpunta, ganun, hindi mo na siya mahawakan, hindi mo na siya ma-reach ng madali, yung tipong pag nami-miss mo yung tao, pupunta ka lang sa bahay nila or magkikita ko yun or ganon. So, parang nung time na yon, parang ano yun, pagka-uwi ko, tinry ko lang muna matulog. Tapos parang hindi ako makatulog. So, yun na, lahat na ng pwede kong maisip na super, super nakakalungkot. Naiyak na ako. Nakakaiyak siya, nakakalungkot. As in super, parang I've been like that for how many months? Kasi parang gusto ko siyang tanggapin pero hindi ko matanggap. Parang hindi ko ma-accept na nasa malayo na siya, ganyan. Although nagkakausap naman kami every day pagka or di naman busy, ganun.
Yep.
So, I think ang masasabi ko lang na ang may advice ka lang for being emotionally prepared is wala.
Honestly, kasi parang, ang hirap nito.
Tsaka ano, you have, hindi mo talaga siya mapaghahandaan, sa totoo lang. Parang, you just let it be. Parang ganun. Parang i-accept, yes. Parang hayaan mo lang yung emotions mo na nalulungkot ka, umiyak ka, ganyan. Kasi, it's normal to miss a person you've been with for a very long time na nandiyan lang siya, madali mo lang siya makakasama. Tapos, biglang in a snap, nasa malayo na siyang lugar. So, I think acceptance siguro over time.
Acceptance. Oo. Oh, acceptance.
Yun lang. Yun ang masasabi ko. Ang dami kong nakakwento. Sorry.
Ayos lang yun. Ganun talaga. Uh-huh. Pagka ano. Kasi nga, we're getting to know na ano yung mga experience natin eh. Parang nire-relive natin eh. Alam mo yung sinikwento mo yun, parang nalulungkot din ako kasi naaalala ko yung moment na yun.
Diba?
Naaalala ko yung, diba parang, grabe, pinagdaanan natin yon. And we've been together for 5 years na long distance, ha? Hindi pa counted yung years na magkasama tayo sa Philippines. Pero, di ba, reliving that moment, nag-reminis ka yun, how, paano natin nalagpasan yun, eh. Grabe yun.
Yes.
Pero, kaya namin sinabi to na be emotionally prepared. Kasi kami, hindi kami nakapag-prepare.
Mm-mm-mm-mm.
Pero, dahil sinasabi namin experience namin sa inyo, malay nyo, makatulong to sa inyo para maging prepared at malaman nyo. Pero ako nagsasabi sa inyo, kahit sabihin namin sa inyo to, once naramdaman nyo to, ganun din yung feeling, mahirap.
Mm-mm.
As in, mahirap.
Yes. But,
ganun talaga. At least, alam nyo yung papasukin nyo. Alam nyo yung pagdadaanan.
Mm-mm.
And that itself, preparation na rin yun eh.
Mm-mm.
Diba? Kasi parang, kunyari, you're watching someone na papunta siya sa path na yon. Kung ikaw yung nasa path na yun for the first time, maninibago kayo, parang alam, ano ba itong path na ito, alam ba itong papunta na, saan ba ito papunta. Pero if you have someone to guide you like us, di ba, kahit paano that dark panel path na papunta kayo, magkakaroon ng light yun.
Mm-mm.
And we will be that light for you guys. So
yes,
di ba? So yun yung first advice namin, is be emotionally prepared. So, wala naman ako masabi doon, but I just added. Kasi ang ganda nung sinabi ni Jed. And reliving that moment, hindi ko siya maduktungan kasi nalulukot din talaga ako. So, ayun. Yun yung first advice natin.
Ayun. Okay, so, for our second advice, ito medyo connected naman siya sa first advice natin, no? Ano ba yung second advice natin, Jasper?
So, for our second advice, ito yung masabi namin. And ito, medyo tatamaan yung mga ibang couples dito kasi medyo direkta to sa inyo. And ito is, hindi lang sa inyo umiikot ang mundo ng jowa nyo. Diba?
Yes.
Medyo parang boom, parang tatamaan ka talaga dun eh. Kasi most selfish eh.
Parang kakasabi, diba, lang natin be emotionally prepared tapos biglang
kila
sa'yo, diba, umiikot ang mundo ng jowa mo.
Yes.
Diba?
Kasi mahirap eh. Mahirap yung ganun eh. Mahirap yung ganun thinking. Nasa ilang umiikot. Kasi aminin naman natin, merong ibang couples dyan na yung partner nila ayaw. Ano ba yung movie na yon? Yung ayaw? Ayaw ng partner nyo magpunta sa Canada yung isa. May movie na yun eh.
Hello, love, goodbye.
Sa ano yung movie? Diba?
Yes.
Sa mga alam, yung sa movie na yun, ang dami nakaka-relate.
Kapunan mo ba yun?
Hindi, pero alam ko yun. May nagkwento sa akin. Ikaw yata nagkwento sa akin. Ano?
Oo, ako yata nagkwento.
Oo, di ba? Yun. Kasi nga, ayaw ni Alden. Kasi nga, di ba, parang hindi niya makasama. Pero if you think of it, parang ang gusto ni Alden is sa kanya lang umiikot yung mundo ng jowa niya.
Mm-mm.
But you have to also think at understand na meron ding goals and aspirations yung partner niyo. Gaya nung kay Katnya niya. We're just using them as an example na gusto din niya. Gusto din niya ma-experience what's life than this. Kasi malaki yung mundo eh.
Yes.
Marami kayong may experience, marami kayong makikilala, marami kayong matututunan. And you're just gonna limit yourself into this small space. Ano naman yun, di ba? Ako aminin ko, boring yun. boring. But hindi namin, dahil di ko sinabing boring yun eh, huwag niyong gawin yun. Mm-mm. There's some people na marunong magsettle and there's nothing wrong with that.
Mm-mm.
Wala. But if you have na parang gusto mo na adventure and you have that capability or opportunity, grab it. Kasi marami kayong matututunan. Not just in relationship, but in career, in life, in everything.
Yes.
So,
yes.
Yun yung sinasabi ko na huwag nyo isipin na sa inyo lang iikot yung mundo. Huwag kayong maging selfish. Ikaw, Jed, may ma-add ka ba or may masabi ka ba ng mga experience tungkol sa hindi lang sa'yo umiikot yung mundo ng jowa mo? Sa second advice natin.
Mm-mm. Oo. Ay, tama naman yung mga sinabi ni Jasper, no? So, ako naman, for me, add ko lang na para sa akin na yung understanding ko sa phrase na to is wag kang maging hadlang. Wag mong hayaan na ikaw yung maging hadlang sa pag-grow ng partner mo. Diba? Kasi parang
exactly.
Parang sige, papayag yung partner mo na hindi ka umalis. Nandiyan ka lang. Hindi mo gagawin yung gusto mong gawin kasi nga ayaw kanyang paalisin eh. Okay, sige. Mm-hmm. At this moment okay lang 'yun. Pero in the future tapos kayo pa rin, mapag-uusapan niyo ulit 'yan and then dun niya sasabihin sa iyo na hindi ko sure kung gano'n na nang mangyayari, pero possible kasi na i-bring back niya yung topic na to, tapos sasabihin niya
exactly.
na they regret not doing what they want to do. Diba? Kasi parang parang yun nga, selfish. Ang selfish mo. Kasi bakit gusto niyang gawin yun eh? Bakit di mo lang siya suportahan? Diba? Ano ba naman yung nandiyan kayo pa rin naman, di naman kayo magbe-break. Sa ibang lugar lang naman siya. Diba? Parang ako personally, ayokong maging I don't want to be that kind of person. So as much as possible, I try to understand and support whatever decisions or kung ano mang plano niya sa buhay. Kung anong gusto mong gawin, go, push mo lang yan. Kasi ayokong manakal ng tao. Tapos, in the end, ma-realize niya na sana pala ginawa ko to, sana pala hindi ako nakinig sa kanya, sana pala tinuloy ko to. Ayokong maging ganun. Sa totoo, sa true lang. So, ayun, yun lang naman yung sentiment ko with this advice.
And add ko lang dun, maganda sa sinabi mo, if yung partner mo, nagkamali siya, pumunta man siya sa ibang bansa, hinayaan mo siya, nagkamali siya.
Uh-oh.
Alam yung sinasabi nila that the best experience, the best teacher is yung experience.
Mm-mm.
So you can never fail. Nag-fail ka nga, but if you look at it in a different perspective, you've learned some new things.
Yes, and at least you tried. Diba?
Diba? At least you tried.
There's this mindset na at least tinry mo din. Kahit nag-fail ka, at least na-experience mo. Diba? Yun naman yung important doon.
And nag-fail ka nga, pero knowing that your partner, gaya ni Jed, supported you and sinabihan niya kanya na, sige, go. Kahit nagkamali ka, that support system, yun yung magiging foundation ng ano mo eh.
Correct.
Yun yung magiging foundation ng parang hindi ka masyado malulungkot.
Mm-mm.
Kasi meron kang support system.
Tama yun.
Yun yung the best done.
Oo. Yun naman yung gusto kong ma-feel diba? Ni Jasper.
Yep.
Kaya,
yes.
Ano ko, supportive lang ako kung ano mang plano niya sa buhay niya.
Yeah. Pero si Jed, hindi porket na ako yung nag-ibang bansa, eh, ganyan na si Jed, na dito lang siya ibang bansa. She also have her own goals also. But, siyempre, hindi naman tayo lahat capable. Kaya, pautulot ako, hindi naman tayo lahat capable or meron tayong opportunity to go abroad.
Mm-mm.
But, if you
if
have
given
the
chance,
grab,
diba?
Pero, diba? If given a chance. But, if not, hindi rin masama. Tignan niya si Jed. She's also killing it or she's also crushing it in the Philippines. So, it's not that bad. So, huwag kayo na, di porkit na hindi kayo nakapag-ibang bansa. Buti pa siya. Buti ganito. No. You can always do your best whenever you are. Ang experience, ang mga good things, hindi nangyayari yan outside your country. Just by doing things outside your comfort zone, Okay na yun. Just like we did with this podcast, di ba?
Oo.
We're doing new things.
Mm-mm.
Si Jed, nakaka-try din siya. And malay nyo, di ba, yun yung mahanap nyo yung mga purpose nyo. So, another topic na naman yan. Di ba? So, yun yung second topic namin is para sa mga kapos dyan, hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ng jowa nyo.
Yes.
So, third topic, Jet. Ikaw naman.
Okay, so, ayun na, di ba? Nandiyan na tayo sa hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ng jowa mo. Ito naman, ito yung maganda sa pagbibigay natin ng advice, no? Kasi connected naman sila lahat. So, for our third advice is understand why they need to be away from you.
Yes.
Gaya nga ng mga pinagkasabi namin kanina, kailangan mong maging understanding bakit niya kailangan gawin yan, bakit niya kailangan mag-ibang bansa, bakit kailangan mapalayo siya sa'yo, bakit di ka na lang dito, bakit di mo na lang i-pursue yan dito, di ba? Pwede naman yun. Bakit bakit kailangan malayo ka? Yan, sige, add ka, Jasper.
Kasi, kaya nga kanina, may mga instances na hindi mo naman malalaman. What if yung family niya ay mag-iibang bansa din?
Mm-hmm.
Tapos walang matitira dito sa Philippines, sa Philippines. Kaysa naman sakalin mo siya at dito siya. Siyempre, family, sino pipiliin niya? Family niya o ikaw? Siyempre, family niya. Hindi pa naman kayo kasal. Malay niyo hindi pala kayo. Ayoko naman sabihin na hindi pala kayo hanggang sa future. But siyempre, pipiliin niya yung family niya. And those things na understanding why they need to be away from you. Diba? Kaya nga kanina, hindi lang sa'yo umiikot yung mundo mo. Ay, mundo ng jowa niyo. So, yun, sumama siya sa family niya. Doon siya tumira. Oh, you have to understand that. Hindi mo pwedeng sabihin sa family niya na dahil jowa ko siya, dito lang siya. Selfish na naman yun. So, isang instance lang din yun. Second instance, pangarap niya. Pangarap niyang maging, let's say, isang sikat na designer or fashion designer. Nalilimit siya dito sa Philippines, pero yung family niya, pinapaaral siya ng mga fashion designing sa Paris or sa mga ano. Siyempre,
hayaan mo
siya. Diba? Malay mo, big time. Kasi, ako sabi ko sa inyo, if your partner has dreams, sino magbe-benefit dyan? Hindi lang naman siya, ikaw eh. Paano pag sumikat siya? Oh, di ba? Tapos nililimit mo? Eh kung sinuportahan mo siya, tapos sumikat siya, hindi ko naman kailangan na success means na sisikat siya. Pero dahil masaya siya, ginagawa niya yung gusto niya, tapos malay niyo, kumikita na siya sa mga ginagawa niya, magbibuild yan. Magbibuild yung relationship niyo, magbibuild yan. Anong bubuhay sa relationship niyo? Yung career. Yung pinakakakitaan niya. Yung happiness. So, you have to understand lagi. Kasi kapag kayan, hinayaan mo at pinalipad mo at umalis siya, tapos naging masaya siya, yung happiness niya, magta-transcribe yan sa relationship nyo. And once the happiness of your partner transcribes sa relationship nyo, gaya nga sinabi nila, happy wife, happy life. Diba? Dun yun. Kaya sabi ko sa inyo, you just have to understand why they need to be away from you. Hindi naman laging magkasama lagi. Mahirap, oo. But, laban lang.
Yes. And
understanding.
Mm-mm.
Ikaw, Jed, may mga add ka rin ba sa ako, why they need to understand?
Oo. Ako naman, bilang understanding akong tao.
ako naman. Kasi forte mo to eh.
Gaya niyan, meron siyang gustong i-pursue, meron siyang gustong i-try na bagong experience. Ako, tatanong ko lang ba, sure ka ba? Sure ka ba? Okay lang ba sa'yo na magkalayo tayo? Or, I mean, kung okay lang ba? Or, ready ka na ba? Mga questions na gusto kong mapaisip siya na umalis. Mga ganon. So,
Okay din yan.
Yun nga, upon asking those questions, dun ko kasi nalalaman kung gano'n niya kagustong i-pursue yung gusto niyang gawin, yung mga plano niya sa buhay. Dun ko kasi matitimbang kung gusto niya ba talaga, kung Decidido na ba talaga siya na gawin to or ganyan. So, after ko malaman yung mga sagot niya doon, doon ko natatansyahin kung ay, gusto niya pala talaga, ay, sobra niya pala talagang gusto mag-imupinsa, gusto niya doon mag-pursue, gusto niya mag-pursue doon ng dreams niya, ng passions niya, or kung ano mang plano niyang gawin doon. Doon napapasok yung yes. pagiging pag-understand mo bakit niya kailangan gawin yun. So ako, ganun lang yung perspective ko with this advice kasi ewan ko, ako personal, ako talaga kasi super understanding ako. Alam, mga friends ko, yes. si Jasper, lahat kayo. Lahat kayo talaga. Lahat ng mga kakilala sa akin. Yes. They know how understanding I am. So, yes. ayun lang, I think that sums up
yes, understanding. Exactly. Sobrang ano yun. Alam nyo kasi guys, or listeners, sa mga listeners natin, si Jed, sobrang understanding niya. And sobrang benefit sa akin yan. Kasi ako, I love trying new things. So, if you're like me, na sobrang adventurous kayo, mm-hmm. you love trying new things. Hindi ako sobrang adventurous, ha, but I love new opportunities. I love trying new things. I love learning. And if you have a partner that is very understanding and have a lot of patience, ang sabi sa inyo, keeper yun. Ingatan nyo yun.
Yes naman. Kasi,
promise, ako sasabi sa inyo. you really need that kind of love. It speaks a lot of things.
Mm-mm.
So, yun. So, tapos na tayo sa topic yes. naman. And mm-mm. I just want to add na if you're a brand or if you want to sponsor us or if you want to be part of this podcast, here is the segment which is in the middle na binibigyan namin space na to. So until now, since nagsisimula pa lang naman kami, wala pa kami mga sponsor and like that. But if you like, pwede namin banggitin yung ads nyo or pwede namin kayo i-advertise. So this will be your space. So if you're interested, you can just comment. Ay, di pala tayo YouTube, so hindi sila makapag-comment. You can just follow us and DM our accounts, which is yung Creative Side by Jasper on Instagram. You can also check me out on YouTube, which is Jasper Tordilla Vlogs. And you can also message us on Facebook, which is Creative Side by Jasper. So if you're interested, ulitin ko, pwede nyo gamitin yung space na to and we can work together. Kasi malay nyo, di ba? I'm just trying new things. And sayang naman yung space na to.
Mm-mm.
So, if you want to work with us, you know our social media accounts, just give us a message. So, back to the podcast. Ano ba ang fourth topic natin? Or advice, I mean.
Mm-mm. Okay, so, adding to the list of advices we're giving you, itong fourth topic naman natin, I think this is the last advice, sorry. This is the last yes. advice we're gonna mm-hmm. be giving you guys. It's connected ulit. Siyempre, connected na naman siya sa pagiging understanding. So, apart sa pagiging understanding ng partner mo, you also have to trust your partner. Itong yes. trust na to, parang ilang beses na natin ito naging topic. Pero kasi super super kadikit niya
important
talaga.
Important kasi to.
Kadikit talaga ng
sobrang important
long distance
ito,
relationship ang trust. So ito yung parang main.
And when
main,
it comes to trust, di ba?
Ito yung main recipe.
And when it comes to trust, yun. When it comes to trust, there's no better person to explain this. Ako ang sasabi sa inyo than my partner, Jed.
Wala, ako talaga.
Promise. Siya talaga. Hands down ako sa trust niya. Grabe.
Bakit ako?
I'm telling you guys, when it comes to trusting me, nabibilib ako sa kanya. I know hindi naman ako gagawa ng mga ganong decisions na masama, but yung trust, ako nagbavouch din. Grabe. Sobrang trustworthy. Or ano ba ang tamang term na? Basta, Jed, explain. Bakit you have to trust your partner? Kasi ito yung forte mo,
mm-mm,
te. I'm sure.
Ayan, sige. Yun nga, di ba, kakasabi ko na kanina, super understanding ko, ganyan, what not.
Mm-hmm.
Apart from being understanding, you also need to have, ay, ano? Kailangan mo din talaga mag-trust sa partner mo.
Yes.
To be able to understand, excuse me, to be able to trust your partner pala. To be able to understand your partner's decisions or plans, you have to trust him fully.
Mm-mm.
Kasi, kung hindi ka naman, kung wala ka naman trust sa partner mo, paano mo siya maiintindihan? Diba?
Yes.
So, kadikit yan eh. Barkada yan silang dalawa eh. Kapag wala kang trust sa partner mo, never mo siya ma-understand sa mga gagawin niya, sa mga plano niya, sa mga decision niya sa buhay niya. Kasi, wala kang tiwala. So, lalo na ngayon, na kung plano niya mag-ibang bansa, tapos wala kang tiwala sa kanya, good luck na lang, Mamsh. Good luck talaga.
Diba? Wala. Wala yun. Maganda rin yun sa mga preparation. Gaya ng unang advice natin. Pagiging prepared, kailangan mo rin i-prepare yung trust mo. Yung tiwala mo sa kanya.
Yes.
Dahil mahahasa yan, I swear.
Mm-mm.
I swear, guys.
Totoo.
Ako sasabi sa inyo sa mga listeners natin. Trust is not, and gaya nga sabi namin dati, trust is not given. It is earned. So, hindi lang mag-work yan kung yung partner nyo lang magta-trust sa inyo. Dapat kayo din, guys. Kayo din. Dapat trustworthy kayo.
Tama.
Huwag na makigumawa ng kasalanan. Ano mangyayari kung trust ng trust yung partner nyo sa inyo?
Mm-mm.
Tapos hindi naman kayo trustworthy. This, tinatapon nyo lang. Diba?
Correct.
Dapat, you also have to be trustworthy.
Mm-mm.
And kapartner ng trust na yan, dito naman ang forte ko to, I swear. Confident ako na akin to. Patience.
Yes.
Patience din naman si Jed. I'm not saying na she's not patient. Hindi siya ganun ka, ano. I'm saying na, patient din ako. Alam ko rin yung mga ginawa ko. Hindi ko naman binubus na ako lang, di ba? Pero, grabe yung pasensya ko rin kay Jed. Kasi, syempre, di ba, may mag-aaway, syempre, alam naman natin na mga girls, alam naman natin na,
ano?
Di ba, mood swings, toyo, di ba? And sinong kakampi mo pag sa mga ganyan? Kailangan matindi at isang pamakmak na patience. Kung wala ka nun, wala. Kahit may trust yung partner mo, tinotoyo yan. Ako sinasabi sa inyo, i-quote nyo yan. Kahit hindi umiikot yung mundo niya, kahit in-understanding siya, kahit emotionally prepared siya, tinotoyo yan. And I'm saying you, may mood swings yan. And, kung hindi kayo patience, and wala kayong patience, masisira yung relationship niyo. So, hindi lang puro trust. Kailangan niyo rin ng patience. Patience to build this relationship. Patience to love each other. Patience, that why you chose each other in the first place. So guys, so mga listeners namin, patience is the key. Yun lang talaga. Kailangan nyo ng patience, okay? Paut-ulit ako, but I can't stress this enough. Importante siya. And I'm not saying na dahil na mood swings minsan si Jed, masama na yun. Every girl's experience, lahat naman ng babae pinexperience yun. Kahit naman tayong lalaki, minsan titimang-timang din tayo eh. Parang wala tayo sa sarili. Siyempre, huwag naman natin laging sisihin yung mga babae. Kaya minsan tinutoyo sila. Kasi yung mga lalaki, parang timang din eh. Ako, aminado ako. Parang minsan wala ako sa sarili. Tulala ako. Ganun-ganun ako. Siyempre, nakakapikon din talaga yun. But, in this relationship, it takes two, di ba? Kaya kailangan.
Mm-mm.
Work hand in hand. Understanding, trust, and patience.
Tama yun.
Yes.
Tama yun.
Diba? Ang ganda. So, recap tayo. Ano ba yung mga advice na apat na binigay natin? First is, be emotionally prepared. Second, ano dyan?
Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ng jowa mo. Yan.
Yes. Third, understand why they need to be away from you. And fourth?
And for our fourth advice is to trust and have patience with your partner.
Yes.
Yan.
So now, ano nga ba ang main conclusion natin? Or summary, or isa sa mga pinakamatindi na masasabi natin or advice. Ikaw magsabi na ito, Jed, kasi maganda to, and I like to hear it from you.
Okay, so to conclude those advices we've given earlier, ano, ito naman yung parang yun nga, summary ng buong advices na binigay namin.
Parang pang finale natin to eh. Ito yung pinaka the best para sa akin. Hindi naman the best, pero mas malilinawan kayo dito.
So for this one, ang conclusion natin is to focus on making or building yourself better, not just in love, but also with your career or passion. So,
yes!
Yun.
Boom! Mic drop yan.
Ano ba masasabi mo dyan, Jasper? So,
marami akong masasabi dyan. Kasi guys, getting into an LDR, masyado tayong nako-caught up na paano na nga ba yung partner ko? Paano na nga ba siya? Di ko siya kasama, di ko kaya. No! Don't be like that. Alam ko, may experience yun, yes. But, you just have to focus on making or building yourself. Not just in love, but also, kaya nga sinabi, in career and passion. I-ano nyo yung career-wise nyo. Take it as an opportunity to build yourself, to do new things, to learn, to experience. There's more to life than love. I swear, guys. Huwag kayong masyadong caught up sa pagmamahal. I know it's there. But, kailangan nyo rin ng foundation sa love, which is yung career nyo. Ano, hindi naman kayo papakainin ng pagmamahal nyo eh. It's still the career or the love or the, still the career or yung kikitain nyo or yung career path nyo. Pagtuto ko yung career path nyo na magbubuhay sa relationship nyo eh, bubuhay sa inyo eh. Kasi, di ba, kailangan nyo, you still have bills to pay, yun yan. So, instead of masyado kayo nakukot up sa love na yan, take it as an opportunity to build yourself. Mm-hmm. Ikaw, Chet.
Okay. Ako naman. Yung sa'yo kasi, no, parang reality. Yan yung reality na
yes,
dapat ginagawa natin eh. Ako naman, ang take ko naman dito is to focus nga on making or building yourself better. With this, instead na magmukmuk tayo, yun nga gaya sabi niya, na magmukmuk tayo, malungkot tayo, na magkalayo tayo sa isa't isa, ilihis mo yung focus mo on medyo mahirap to na gawin, lalo na kung masyado kang attached sa partner mo or super clingy ka sa kanya. Mahirap siyang ma-achieve. Pero over time,
yes,
find things that will make you busy. Tapos at the same time hindi natin alam, malay mo yung ginagawa mo pala na yun is gusto mo palang gawin. Hindi natin alam na yun pala ay passion mo or natutuwa kang gawin yun, so pinatuloy-tuloy mo. So it's not necessarily na kailangan mapalayo yung loob mo dun sa partner mo tapos yes, mag-focus ka lang sa isang yes, bagay na gusto mong gawin. Hindi ganun. Parang while isipin mo na lang na habang siya pinipursue niya yung gusto niyang gawin or yung career na gusto niyang maging magaling doon, ikaw din try to find other things that will make you busy. At the same time, pwede mo rin yung i-hone. Ano ba yung i-hone? Hasain. Yan. Pwede mong ihasa yung sarili mo with doing those kind of stuff. Although kahit hindi naman siya yes, career related or basta anything lang na you feel like doing, just para hindi ka masyadong malungkot, hindi ka ma-bored na malayo siya, ganyan. Find yes, things that will keep you busy para ayun, I think maganda ring gawin 'yon kasi pag ganyan, pag kunyari mag-uusap kayo, 'yun, may mapag-uusapan kayo na hindi lang about kumain ka na, yung mga topic natin before, 'yun. At least kahit at least kapag ka may iba kang ginagawa, may iba din siyang ginagawa, nag-share kayo ng experiences nyo, ng thoughts nyo, or kung ano man nangyari sa career niya, kung ano man may bago ka bang hobby na ginagawa, mga ganon. Parang, ano, try to live by yourself.
Yes.
Diba?
Mm-mm.
Kasi, yes. Para hindi mo masyadong kinukulong yung sarili mo sa partner mo.
Yes.
Parang basta you get my point, right?
Tsaka ano, you could really learn a lot from yourself. You can really learn a lot sa sarili mo.
Mm-mm.
Kung mag-isa ka.
Totoo.
Na hindi mo alam na possible pala yun.
Mm-mm.
Na hindi mo alam na kaya mo pala.
Mm-mm.
Marami kang madidiscover. Sabi nga nila, 'di ba, kapag ka nagta-travel ka raw alone, mas marami kang matututunan. Ganon din siya, nag-apply din siya as being alone kahit hindi ka nagta-travel.
Yes.
You can really learn a lot. Marami, I swear.
Ang
galing.
Mm-hmm. At saka isipin mo na lang, hindi naman kayo magkarelasyon nung pinanganak yung partner mo eh. Nung, so 'di ba, wala naman siya nung time na lumalaki ka. Unless childhood friends kayo, ganun. That's a different scenario, pero mostly kasi, di ba, hindi naman magkakilala sinauna pa. So, ayun.
Yes. So, tsaka kung kaya niyong mahalin yung sarili niyo na mag-isa kayo, what much more pa kaya magkasama kayo, di ba? Yan yung sinasabi namin na kapag ka nalagpasan niyo to, you could really experience a different kind of love. Sobrang matured, sobrang understanding, sobrang lawak ng trust and patience.
Mm-hmm.
It's not easy. Aminin namin sa inyo. To anyone who's getting into an LDR, into a LDR, hindi siya madali. In fact, nakaka-drain siya na ang hirap. It's like going on an adventure into a quest na sobrang difficult yung level. If you're a gamer, talagang hirap. But those obstacles na pagdadaanan mo, yun yung magpapaganda ng story niyo eh.
Mm-mm.
Yun yung magpapaganda ng love story niyo. And with that, without, try reading a love story without any obstacles. Diba? Try watching Meteor Garden ng walang hirap. Naging sila lang agad nung si Sanchai tsaka si Daoming. So, out of nowhere. Walang pinagdaanan, wala yung nasa bus, tas tumatakbo si Sanchai na Daoming. Walang ganun. Ang boring nun. Alam nyo, those obstacles, those hirap na pagdadaanan nyo as an LDR, yun yung magpapaganda sa story nyo. And when you reach that time na magkasama na kayo, yun yung magre-reminisce nyo na, ala, galing natin, pinagdaanan natin yun. Nagpasan natin yun. Tapos, you've reached a different kind of relationship na sobrang matured. So, don't take this experience na parang malungkot kayo. Take this as a challenge. Take this as something na will level up your love to each other.
Yes. Tama yun.
Kasi,
tapos,
ito nalagpasan nyo to.
Oo, tapos,
grabe.
Tapos, ano, add ko lang din, no, na, by focusing on yourself, you get to learn to love yourself more. And that means na kapag mahal mo na yung sarili mo, you love yourself more, mas magigive mo din yung love na yun sa partner mo. Tama ba? Tama ba yun? Mm. Diba?
Makes a lot of sense, actually.
Tapos, with that,
yes,
with that as well, malalaman mo din yung worth mo. So, doon natin papasok yung trust. Kasi kapag alam worth mo, kung kunyari, diba, nasa malayo siya, tapos you trust your partner so much, kasi alam mo yung worst mo. So, kung kunyari may gawin siyang kakaiba or let's say, nag-cheat siya, ganyan. Yun yung pinaka-worst scenario. Parang ikaw, sa sarili mo, you won't feel offended, di ba? Kasi nga, you know your worth eh. Parang, do I deserve this kind of love? Hindi, yun na agad yung papasok sa isip mo. Tapos, wala na. Kung gawin niya man yun, okay. Okay, diyan ka. Okay, sige, diyan ka na lang. Wala pa kasi sa'yo kasi I love myself more. Diba? Parang,
Diba?
Dun, basta connected lahat. Napapansin niyo ba? Ako nagugulat din ako, connected pala lahat ng mga pinagsasabi namin dito eh. So, yun lang.
Yes, and I feel so good about this episode kasi ang ganda. To be honest, sa mga listeners namin, hindi ko ina-expect na ang dami natin masasabi ngayon. Actually, yung umpisa pa nga lang to, para kala namin mabilis lang to eh.
Oo nga eh.
But, di ba? Kasi ang ganda ng topic natin and ang daming value na makakukuha nila dito. And ito yung mga gusto natin marinig nung magsa-start pa lang tayo. So I hope sa mga listeners namin, kung mapupunta man kayo sa LDR, kung ano, talagang isulat nyo, kahit din nyo isulat, pero try to understand na we're giving as much value sa inyo.
Mm-mm.
Para hindi nyo ma-experience yung hirap. Alam kong doon pa rin, hindi mawawala yung hirap, but, di ba? To have someone to guide you.
Mm-mm.
And we're here. So, ang laking tulong nito sa inyo.
Oo.
And don't be scared. Don't be scared na magiging LDR kayo. Life is too short to be scared sa totoo lang.
Yes.
So, try new things. Malay nyo, di ba?
Mm-mm.
You can grow so much more.
Mm-mm.
Kasi being into an LDR, sobrang out of the comfort zone yan eh. Grabe.
Tama.
So, ayan.
Tama yan.
I think I've said a lot of things na masabi ko sa mga ano dyan, sa mga tao na couples na getting to LDR. So, ikaw, Jed, may ma-add ka ba?
Ako, ulitin ko lang yung disclaimer natin na kasi baka mamaya may mga
makalimutan eh.
Ano, hindi, baka sa amin, hindi naman gumagana yan. Ganyan. Diba? Hindi, yun na. Nasabi namin, umpisa pa lang, sinabi ko na this will not work with sa lahat ng couples. Kasi nga, iba-iba naman tayo ng struggles, iba-iba tayo ng scenario, ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. So, i-take nyo lang yung advice na suitable sa relationship nyo kasi. Kasi kung kunyari, may trust ka naman na sa partner mo, di ba? Bakit mo pa kukunin yung advice namin na mag-trust ka? So, kung may trust naman kayo, di ba? Parang ganun lang. Just take what you need.
So, based kasi to sa experience natin.
Oo, tama.
Based to sa experience namin. And hindi naman same experience namin sa same sa story nyo.
Correct.
But, sabi nga namin, it's better than nothing, di ba? Kesa, at least, you have someone na galing sa 5-year LDR, di ba? So, I think we have something. I think we have great amount of value na masishare sa inyo. And hindi namin to sinasabi dahil alam lang namin na experience din namin yan. Marami, nag-aaway din kami, tao din kami. What you're experiencing is pinag-experience din namin yan.
Mm-hmm.
Kung nalulungkot kayo sa LDR, nalulungkot din kami.
Mm-hmm.
Hindi kami perfect.
But tama.
To have someone to guide you from that path that you want to take in. Kung ako sa inyo, take it. If you can learn something from them, learn. If you don't like it, then don't bother. But, diba?
Mm-mm. Hindi naman namin kayo pinipilit eh.
Yes.
Tama pilitan dito, diba?
But still, diba? Still. You still have us.
Mm-mm.
And we're always here to give you as much as we can to help you guys.
Yes.
Yeah.
So, ayun, yeah, I think nakapag-add naman ako ng aking sentiments.
Grabe, ang dami na natin na-share masyado. And, syempre, meron pa naman tayong next episode.
Okay, so guys, thank you for listening to our Long Distance Podcast, episode 6. And we hope you enjoyed this episode as much as we did. Like, super nag-enjoy talaga kami ngayon. Ang dami naming kwento.
So, grabe, okay. Ako din. And stay tuned because we have more stories to share with you. And don't forget to follow us here on Spotify and also Apple Podcasts.
Also, be sure to check our social media accounts on Facebook. It's Creative Side by Jasper.
And YouTube, it's Jasper Tordilla.
This Long Distance Podcast is brought to you by Creative Side. And this has been Jed from the Philippines.
And Jasper from Dubai. Have a great day. And as always, stay creative. Bye, guys. Bye, listeners.
Bye-bye. Bye.
Grabe. Ganda na.